NATO dalībvalstu līderi 2008. Gadā samitā Bukarestē apsolīja, ka Ukraina un Grūzija kādu dienu varēs iestāties pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē. Krievijas ārlietu ministrija piektdien pieprasīja NATO laust savu solījumu Ukrainai un Grūzijai, kā arī pārtraukt militārās mācības Krievijas robežu tuvumā. Maskava norādīja, ka šo prasību izpilde ir fundamentāli būtiska Eiropas drošībai. Krievija arī vēlas, lai NATO garantētu, ka nevienā valstī pie tās rietumu robežām neizvietos ieročus, kas varētu apdraudēt Krievijas drošību. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs kategoriski noraidīja Krievijas prasību garantēt, ka Ukraina un Grūzija nekad nekļūs par Ziemeļatlantijas alianses loceklēm.
Par NATO attiecībām uz Ukrainu lems NATO 30 sabiedrotie un Ukraina un neviens cits. Mēs nevaram pieņemt, ka Krievija cenšas atjaunot sistēmu, kur lielvarām tādām kā Krievija ir ietekmes sfēras, kur tās var kontrolēt vai izlemt, ko pārējie var darīt.
Stoltenbergs arī aicināja Krieviju deeskalēt situāciju pie robežas ar Ukrainu, respektēt Ukrainas suverenitāti un risināt reģionālās domstarpības diplomātiskā ceļā. Arī Amerikas Savienotās valstis noraidīja Krievijas izvirzītās prasības. Baltānama preses sekretāre Džena Psaki sacīja, ka tās nav nekas jauns, jo Maskava jau iepriekš ir centusies panākt Ukrainas un Grūzijas neuzņemšanu NATO.
Un tā ir viņu prerogatīva – izteikt savas uzskatus un prasības. Mums ir savi uzskati un mums ir savas bažas par drošības situāciju visā pasaulē. Tostarp, protams, uz Krievijas un Ukrainas robežas. Krievija var izteikt savas bažas, bet mēs varam paust savas. Eiropieši var izteikt savas bažas. Tāda ir dialoga un diskusiju jēga.
Krievija pie Ukrainas robežas ir savilkusi vairāk nekā 100 tūkstošus karavīru, tāpēc izskan bažas, ka Krievija varētu īstenot jaunu iebrukumu kaimiņu valstī. Rietumvalstis brīdinājušas Krieviju, ka uzbrukums Ukrainā tai nestu milzīgus politiskus un ekonomiskus zaudējumus. Vakar vakarā situāciju pie Ukrainas robežas telefonsarunā pārunāja jaunais Vācijas kanclers Olafs Scholz un ASV prezidents Joe Bidens. Savukārt Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners un ASV finanšu ministre Džaneta Jelena apsprieduši iespēju noteikt jaunas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Anglijas pilsētā Liverpoolē šodien un rīt notiks G7 valstu ārlietu ministru tikšanās, kurā arī runās par situāciju uz Krievijas un Ukrainas robežas. Pirms tikšanās Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasa paziņoja, ka tā ir iespēja apliecināt rietumu valstu atbalstu Ukrainai un brīdināt Krieviju par sekām, ja tā uzbruks kaimiņu valstī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.